Assalomu alaykum. Yuragi Xudoga talpinadigan va kunda uning irodasini izlaydigan kishilar hayotida tez-tez Xudoning ishlarini ko'rish mumkin. Bunda insonlarni Xudoni hayotida tatib ko'rganlar deb atash mumkin. Xudoning borligini, uning bizga g'amxo'rligini va himoyasini chinakamiga boshdan kechirish bu tasvirlab bo'lmaydigan hissiyot va voqelikdir. Xudoning ishini, boshqaruvini hayotida hech bo'lmasa bir marta ko'rgan odam unga bir umr talpinadi. Bugun e'tiboringizga shunday insonlardan birining hayotida bo'lgan guvohlikni havola qilamiz. Uning ismi Abdurahmon. Men uni Tayvanda uchratdim. Abdurahmon bir paytlar hayotida bo'lib o'tgan voqeani bir sabab tufayli gapirib berdi. Birinchi marta u bilan uchrashganimizda bo'yining chetroq qismida chandiq borligini ko'rib, undan nima bo'lganini so'radim.
U esa jilmayib, biror kun mavrida kelganda aytib beraman dedi. Oradan bir necha hafta o'tib, biz yana uchrashdik. O'sha kuni u meni uyiga taklif qildi. Uning ajoyib ayoli va ikkita farzandi bor ekan. Bir piyoladan choy ichganimizdan keyin suhbatni boshladi. Men asli jazoirlik ekanimni bilasiz. Musulmon oilada dunyoga kelganman. Ota-onam 5 vaqt namozni kanda qilmaydigan, turli diniy marosimlarni qoldirmay nishonlaydigan va musulmonchilikning hamma amallarini bajaradigan insonlar edi. Maktabni bitirganimdan keyin hayotimni qay yo'nalish bo'yicha davom ettirish haqida o'ylab yurgan paytlarimni birida xushxabarni eshitdim. Xudo yuragimga gapirganini his qildim va uni hayotimning Rabbisi deb qabul qildim. Buni oilamdagilardan uzoq yashirib yura olmadim.
Bir kuni otam buni kimdandir eshitib, ko'zlari g'azabdan qizargan holda keldi. Hamma oila a'zolarimizni yig'ib, ularga ham eshitganlarini aytib berdi. Akalarim va singilimizning eng yomoni onamning qahrli nigohlariga duch keldi. Otam o'zini bosishga harakat qilib, Qur'onda yozilgan men deyarli yoddan biladigan oyatlarini tushuntira ketdi. U so'zini tugatib, "Bu ahmoqligingni yoshlikka uyamiz. Bu yo'lingdan qaytib tavba qil" dedi. O'sha damda hech narsa deya olmadim. Indamaganimni rozilik alomati deb bilib, ko'ngli biroz xotirjam tortdi. Bu holatdan keyin Iso Masihni oilam oldida tan ololmaganim uchun qiynaldim. Keyingi safar bundan ham yomonroq bo'lishini bilardim. Ular meni o'ldirishlari, rahim qilsalar qishloqdan haydab yuborishlari mumkin edi. Bunday holatga tayyor turish uchun ibodat qila boshladim.
Men qo'rqqan kun ham keldi. Otam bu safar qarshimga miltiq bilan chiqdi. "Hali ham yo'lingdan qaytmadingmi? Hoziroq Iso Masihingni kechasan. Bo'lmasa seni o'z qo'lim bilan o'ldiraman" dedi. G'azabdan titrab. Xudo bu safar menga botirlik berdi. "Yo'q" dedim. Ikkinchi safar u yana so'radi. Bu safar ham "yo'q" degan javobni olgach, menga qarab o'q uzdi. Qo'llari g'azabdan qaltiraganidanmi yoki nishonga tekkizishni istamaganidanmi, o'q mening bo'ynimga tegdi. Ular meni kasalxonaga olib borishdi. Operatsiyadan so'ng bir necha kun jonlantirish bo'limida yotdim. Xudoga kerak ekanman, hayotimni saqlab qoldi. O'shandan keyin meni uydan haydashdi. Xudo menga boshpana, yaxshi rafiqa va farzandlar berdi. Eng muhimi, men hozir ota-onam bilan yarashganman. Xudo bilan bo'lsak, u bizga kerakli hamma narsani beradi.